Virðulegi forseti. Það vakti athygli mína í tæplega tveggja tíma ræðu háttvirts þingmanns að það er varla hægt að segja að hann hafi vikið orði að því frumvarpi sem hér er til meðferðar. Ræðan var full af fullyrðingum, alhæfingum og þess háttar hlutum og jafnvel á köflum var það þannig að háttvirtur þingmaður þurfti að biðjast afsökunar á sjálfum sér og málflutningi sínum hér í sinni ræðu. Ég átti von á því eftir þá miklu umræðu og þá sem farið hafi fram vandaðan undirbúning og mikilagi við að koma sjónarmiðum að inn í þessa umræðu kæmu sjónarmið sem skiptu máli, sjónarmið sem kannski væri einhver vatnaskil í eða eitthvað nýtt í þessar umræðu, en það er ekkert. Og ég verð að segja virðulegi forseti, eftir að var hlýtt á þessa ræðu þá skil ég vel að háttvirtir þingmenn hafi vilja flýja með hana inn í kvöldið, inn í nóttina, inn í myrkrið, því að ræðan var þess eðlis að það var full ástæða til þess að fara með málflutninginn inn í þá tímasetningu.
Háttvirtur sjöundi þingmenn.